Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí David Korben. Ještě nedávno problém, o kterém bude řeč, neexistoval. Později o něm hovořili jen odborníci, a to jen někteří. Najednou se zdá, jako by stál za většinou našich zdravotních a fyzických potíží. Podle mezinárodní klasifikace nemocí nejde o oficiálně uznanou diagnózu, ale přesto se s ním v médiích i zdravotnictví tak nějak počítá. Nelze ho oficiálně považovat za duševní ani fyzické onemocnění, ale přesto tady je a léčba nebývá snadná. Společně s depresí je považován za jednoho z největších strašáků západní civilizace. Projevuje se nejčastěji jako emoční vyčerpanost, intenzivní pocit opotřebení a často i celková fyzická únava. To vše prý vychází z chronického stresu. Nejčastěji, ale nikoli výhradně, se vyskytuje u profesí, kde musíte pracovat s lidmi a jste závislí na jejich hodnocení. Syndrom vyhoření, módní nemoc anebo únava civilizací a náš velký budoucí problém? Mým dnešním hostem je jedna z nejvýraznějších představitelek psychosomatické léčby, paní doktorka Jarmila Klímová, zakladatelka konzultačního a terapeutického institutu Aktiv, kde se věnuje psychiatrii, psychosomatice, individuálnímu a rodinnému poradenství. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, zapomněla jsem na něco důležitého, když jsem se snažila popsat syndrom vyhoření?
Myslím si, že jste nezapomněla na nic, na co ta širší veřejnost slyší. Nicméně z mého hlediska tady nebyla jmenovaná jedna věc, kterou já považuji za klíčovou, a to je vlastně ten zdroj, to je to jádro, odkud vychází ta symptomatologie, to znamená všechny ty příznaky, všechny ty jevy, o kterých jste mluvila. A to je smysl bytí. Bude to znít možná hodně divně, protože o syndromu vyhoření, tak jak se ho snaží uchopit západní medicína, se v rámci smyslu našeho života vlastně vůbec neuvažuje. Pokusím se vám to vysvětlit z druhé strany. Když máme před sebou člověka, který říká, ano, já zřejmě mám syndrom vyhoření, a začnete se ho ptát, co u toho prožívá, co u toho cítí, tak on říká, nemám z ničeho radost, nemám se na co těšit, nic mě nenaplňuje, věci, které mi dávaly smysl, mi smysl přestaly dávat a já nemám energii jít dál nebo pokračovat dál v tom svém dosavadním třeba způsobu života nebo v té své dosavadní práci. Takže jste si teď jistě všimla, že jsem dvakrát za sebou použila slovo smysl. Smysl našich činností je něco, co je vlastně hnacím motorem, co je vlastně tím aktivátorem a dodavatelem energie pro to, abychom se ráno zvedli z postele a začali dělat něco, co nám právě ten smysl dává. Ten smysl je motivace.
Ale jak můžeme tak najednou ztratit smysl života? Kde jsme ho vytratili a navíc v takovém množství? Protože to je celá armáda lidí, kteří najednou trpí syndromem vyhoření. To znamená, že podle vaší charakteristiky najednou ztratili smysl života.
Oni ho neztratili najednou. Ten smysl se vytrácí postupně. Stejně tak jako žádná nemoc nevznikne ze dne na den, ať má jakkoliv dramatické příznaky, tak vždycky se na ní někde dlouhodobě zakládáme. To, že se to tady jeví, jakože to je z ničehož nic a najednou, tak je to především proto, že žijeme ve společnosti, která vůbec nepracuje s pojmem spiritualita. Vůbec nás neučí s tím pojmem zacházet. Pokud se s tím pojmem někde setkáme, tak většinou v jakýsi souvztažnosti nebo ideatorní souvztažnosti k nějakému náboženskému nebo duchovnímu směru. Což je ale jenom velmi úzce vymezená část spirituality a už je potom spíš institucionalizovaná. A to zdaleka není to, co já mám na mysli, nebo tak, jak se spiritualitou právě v rámci psychosomatiky pracujeme my, protože to nejvyšší sebe spirituální chápání člověka jako takového je právě to ptání se po smyslu. Já musím vědět, proč nějakou práci dělám. Já musím chápat její význam. Ten význam musí se mnou nějakým způsobem souznít a pak v té práci ten smysl nacházím. Je jedno, jestli meju okna, nebo píšu přednášku, nebo přebaluju dítě, to je úplně jedno, ale ta práce musí být pro mě nějakým způsobem významná. Jestliže ten význam pro mě ztrácí, tak já potom vlastně už nemám kde brát zpětně tu energii a já se od té práce začínám odklánět.
My jsme se, v našem životě se vytrácí spiritualita, řekla jste před chvílí, to znamená, přestáváme vnímat něco, co nás přesahuje, dá se to takto charakterizovat?
Spiritualitu určitě v těch takových těch vyšších levelech můžeme chápat jako ptání se po jakýmsi smyslu vyššího řádu, který nás rozhodně přesahuje. Ale abychom se vůbec dostali k těm otázkám, tak můžeme začít od nejprostších věcí všedního dne, jak se potkat se svojí vlastní spiritualitou. Nedávno mi jeden kolega řekl, nespiritualita neexistuje, což je moc hezký vyjádření toho pravdivého faktu, že my ji všichni obsahujeme, jenom ji opomíjíme. Jak říkám, protože nás to nikdo neučil, protože ta společnost se na ní neodkazuje. A to
nejobyčejnější... Je to proto, že jsme pojali ten náš život materiálně?
Je to jeden z důvodů, nepochybně. Materiálně, ještě bych jinak řekla, konzumně. Já můžu být velmi materiální.
Na tom vlastně filozofové říkají, že není nic špatného.
Přesně, na tom není nic špatného, ale na tom materiálním, ta odvrácená stránka toho materiálního bytí je právě ten konzum. Protože ten degraduje i to materiální bytí. A tam potom vlastně ty duchovní hodnoty už vůbec nemají prostor. Protože když já vlastně spotřebuju a zahodím už na té materiální úrovni, tak já se nemám šanci vůbec dopátrat nikam vejš. Ale abych se vrátila k tomu, jak se vlastně může každý z nás s tím smyslem bytí potkat, je velmi jednoduchý. Začneme se ptát po smyslu našeho dennodenního života. A to tak, že si můžeme udělat velmi jednoduchou statistiku, jakousi třeba inventuru veškerých činností našich běžných dní a podívat se, které ty činnosti nám dělají radost. A radost nám dělá vždycky něco, co nám dává smysl, protože se to nese ruku v ruce. Takže tam dostaneme ty nejtriviálnější odpovědi na otázky, co je vlastně, co nám smysl dává a kam vlastně chceme směřovat. Tam, kde nám to dává smysl, máme radost. A rozlišení, to nejjednodušší rozlišení na této bázi, já si myslím, že je přístupný naprosto každému.
Je možné v dnešní, jak jste to nazvala, konzumní společnosti, najít skutečný, nevyčerpatelný a pokud možno trvalý smysl života, nebo jsou to věci, které se zkrátka přímo vylučují a člověk, i když si chvíli ten konzum užívá, všichni jsme tím prošli a procházíme a mnohé to baví kratší dobu, mnohé delší, ale vyžije se to vždy? Dospějeme k tomu, že po nás zůstane jenom měch od vypitého vína a my si toho najednou všimneme?
Víte, to je asi tak, jako každý má právo rozhodnout se, jak bude žít. Každý má právo rozhodnout se, jak si postaví systém hodnot. Nikdy nepřísluší druhému člověku, aby hodnotil, jestli ten jiný vedle něj to má dobře nebo špatně. S tou spiritualitou je to stejně. Někdo je spokojen s tím, že vychová dítě, někdo je spokojen s tím, že postaví dům, někomu dává smysl, že učí cizí děti, někomu dává smysl, že píše knihy, někomu dává smysl, že si koupí auto. Pokud je toto strop a ten člověk je s tím spokojen, dá se říct, že našel úroveň své spirituality. Podle toho potom taky samozřejmě jeho život vypadá. Ale když jemu to dává radost, tak je to v pořádku.
Aha, teď tomu rozumím. To znamená, vy neposuzujete to, jestli by ten člověk měl hledat vyšší spiritualitu.
Ne.
Ale vy řešíte jenom jako psychiatr to, jestli k vám přichází člověk vyhořelý a jestli je to proto, že padl na dno v tom svém segmentu života, který mu dával smysl.
Přesně tak. Mhm. Protože tam vždycky, když jako zacházíte s tím pojmem syndrom vyhoření, tak v tom slově vyhoření cítíme, že to obsahuje prázdnotu. Jo, je to vyprázdnění. Co je plamen, co je oheň? To je velmi intenzivní energetický zdroj. Jasně. A když nemám smysl bytí, tak nemám energii vlastně proto, abych ráno vstal a radostně skotačil někam, co ještě pro mě včera bylo radostný a dneska už není. Ale ono se to totiž v první linii odráží na tom psychickém stavu toho člověka. Jestliže ten člověk přichází s touhletou, řekněme, značkou nebo s tím označením, tak on sám to ale subjektivně vnímá ve své psychické sféře. Ti lidé sami sebe vnímají jako depresivní. A deprese, prosím, nezaměňovat s pojmem smutek, deprese je také vyprázdnění. Takže deprese jenom zrcadlí to, že se vyprázdnil smysl.
Vy jste svého času řekla, jestli to budu citovat správně, že deprese v tom pojetí, jak to pojímá naše zdravotnictví, je poklička na prázdném hrnci.
Ano.
Není syndrom vyhoření něco podobného?
Z hlediska toho medicínského, z toho hlediska té klasické medicíny, jak oni to chápou, tak je to něco podobného. Protože oni už nejdou po těch příčinách. Můžeme možná dokonce udělat i takovou trias slov, která jsou vlastně prázdnými pojmy, a to je deprese, stres a syndrom vyhoření.
Proč jsou to prázdné pojmy? Každý si pod tím představí něco jiného, ale každý má představu, co pod těmi pojmy může najít, sám u sebe třeba.
No a to je právě ono. Teprve když já se začnu velmi zodpovědně a důsledně ptát, co si konkrétně pod tím mám představit, jaké přesné emoce, jaké přesné psychické rozpoložení, jaké přesné myšlenky, tak teprve tímto doptáváním já ten pojem něčím konkrétním naplňuji. A teprve potom s tím můžu taky začít nějakým způsobem pracovat. Ten syndrom vyhoření samozřejmě je do jisté míry zastřešujícím pojmem, protože v rámci toho biologického korelátu my známe třeba s imunologie syndrom, únavový syndrom, jo? Který, když syndrom vyhoření z psychické roviny překlopíte v tu nozologickou jednotku únavového syndromu do biologické roviny, tak je tam velmi dobře popsatelná řada jakýchsi fenomenů, které ho vymezují, včetně imunitního defektu někde, jo, ztráty jakoby konkrétních třeba z konkrétních fenomenů na biologické, na buněčné úrovni, a to třeba právě chybným chováním imunity. která je oslabená. No ale když to zase zpátky překlopíte do toho, jak se cítí ten člověk, tak je slabý, bez energie, bez chuti do života. Takže zase zpátky do té psychické roviny se to promítá stejným způsobem. Akorát, že ten imunolog to řeší z té biologické stránky a ten psychiatr se to snaží řešit třeba antidepresivy. Upřímně řečeno, ani jedna cesta, když je samostatně vedená, není moc platná. A to, co by tam mělo být tím spojovacím článkem a to, s čím právě ta medicína vůbec nezachází, je právě ten spirituální rozměr člověka. S tím, kdybyste přišla na medicínskou půdu, tak se vám rovnou vysmějou.
A jak si to tedy medicína vysvětluje?
No, medicína si to vysvětlit neumí, jako u mnoha jiných nemocí. Podívejte se, v medicíně máte taková zaříkávadla, takové univerzální pojmy, které se pojí k tomu, když medicína přiznává, že nezná zdroj nemoci. Jedním z těch oblíbených pojmů je idiopatický, jo, nebo esenciální. Jo, medicína je přísně materiální, nicméně lékaři, kteří sami sebe považují za materiálně uvažující lidi,
tak
s naprostou lehkostí žonglují se spirituálními pojmy. Takže oni s naprostou lehkostí říkají, nemoc z ničehož nic vznikla. Jo, to vypadá jako čáry máry fuk a vůbec jim to nepřekáží. Ale já jsem upřímně řečeno ještě neviděla nemoc, která by vznikla z ničeho. Vždycky je ten zdroj dohledatelný. Akorát, že ten zdroj zkrátka ve svém uvažování musíme vzít v úvahu. A tyto zdroje překračují rámce myšlení, ve kterých se klasická medicína pohybuje.
Vy říkáte, že medicína neví, jak vzniká syndrom vyhoření, že neví tím pádem, jak vzniká únavový syndrom. Přesto i medicína s těmito pojmy pracuje. Řekněte mi, vy říkáte, je to ta ztráta spirituality a je to ztráta smyslu života. A teď by mě zajímalo, jaké prášky mi může psychiatr předepsat na ztrátu smyslu života?
No jaký bude chtít v podstatě, možná podle toho, od který farmaceutický firmy tam byl dealer naposled, ale žádný, který pomáhají. Na to léky neexistují. Na to existuje velmi poctivý hledání sebe sama. To nám farmacie nenabídne.
Vy určitě také hledáte, proč najednou u vás v ordinaci se stále zvětšuje ta armáda lidí, kteří zvoní a říkají, pomožte mi, já mám asi únavový syndrom, já jsem vyhořela, nemám radost z ničeho, nechce se mi ráno ani vstát. Vy říkáte, ano, už jsme to tady opakovali, ztráta spirituality, ztráta smyslu života. I když je to pozvolná ztráta, proč se vytrácí? Kam se vytrácí? Proč u tolika lidí?
Já si nemyslím, že bychom zažívali nějakou epidemii tady tohoto vytrácení. Já si spíš myslím, že to je odrazem toho, že v té dnešní společnosti je stále větší tlak na výkon. A na jakési poměřování se v parametrech úspěšnosti. To znamená, že jedinec, který chce být vnímán jako úspěšný, tak nejenom, že tlačí sám na sebe, ale taky v podstatě sám sebe vede k tomu, že neustále jakoby překračuje svoje limity, aby byl stále lepší a lepší, protože mu společnost díky tomu předkládá jakousi zpětnou vazbu, že tím bude úspěšnější a lépe honorovaný a více milovaný a tak dále a tak dále. A jeden z těch parametrů úspěšnosti je být v pohodě. Jo? Uvědomte si, odkaď odevšať se na nás ten pojem hrne, odkaď odevšať vykukuje. A ten, kdo není v pohodě, tak vlastně nemůže být úspěšný. To znamená, že lidi si možná daleko více všímají sami sebe, jestli jsou dost veselí, jestli jsou dost výkonní, jestli jsou dost v pohodě, a docházejí k názoru, že ne. Já to vidím i u jiných, řekněme, emočních záležitostí, například u smutku. Smutek je taky jedna z kategorií, která se nenosí a která nám nepřidává na výkonu. Takže celkem jakoby v šoku jsem konfrontovaná třeba s terapeutickou zakázkou, že třeba po smrti partnera já už bych měla být v pohodě. A já říkám, no a jak je to dlouho, co zemřel? No půl roku. Aha, a kdo vám řekl, že už byste měla být v pohodě? No kamarádky říkali. Proč kamarádky říkali? No protože teď už jako se mnou není taková legrace. Aha, takže vy budete potlačovat svoji přirozenou, fyziologickou, emoční reakci na prožitek ztráty, jenom proto, abyste sama sebe cítila jako sociálně úspěšnou. Lidé se nechávají tímto způsobem zmanipulovat a mrzačit tímhle s tím tlakem. No a ten syndrom vyhoření v podstatě jenom zrcadlí další kategorie toho, že já si nedovolím odpočinek, že já si nedovolím přiznat porážku, ztrátu, potřebu vyhybky, hledání nového směru, chvíli zastavení v tom opičím běhu, a vnímám to jakoby sebeselhání.
Já si nedovolím spočinout, nedovolím si chovat se přirozeně, protože bych cítila, že pod drobnohledem společnosti jsem tedy selhala.
Rozhodně tak.
Proč nás ta společnost, my ji také spolu vytváříme, ale proč nás k tomuto stavu tlačí?
No, protože konzum. Protože čím víc budu výkonnější, tím víc budu vyrábět, tím víc budu spotřebovávat, rychleji vlastně stále budu roztáčet ten vír toho konzumu. Představte si, že budu žít pomaleji, věci, které nakoupím, budu pomaleji opotřebovávat, budu mít čas je spravit, místo toho, abych je vyhodila a rychle koupila nové. To není zrovna dobrá pohonná hmota světové ekonomiky. Trpělivost a čas pro sebe.
To znamená, za tím trendem, jak říkáte, je konzum, tím pádem peníze.
Jistě.
A když já cítím, že jsem stále více nemocná, stále více nevýkonná, upadám do toho kolečka, o kterém jsme se bavili, a je nás stále více, tak myslíte si, že i to pohání ekonomiku, protože vlastně jsme tedy nemocní, a že vlastně jenom ještě více přispíváme do toho systému?
No samozřejmě. Teď na čele světové ekonomiky je farmaceutický průmysl. No to jí přece hezky popoháníme.
A proč to děláme? Víte, když se podívám na to, že vy to říkáte, říká to už i pár jiných lidí, a hlavně si myslím, že to tak nějak podvědomně cítíme, ale výmluvy, které nás od těch sebezpytujících, nebo řekněme duchovních věcí vzdalují, jsou poměrně přesvědčivé, protože musím přece zabezpečit rodinu, musím se starat o děti a jejich vzdělání, musím zajistit sobě a svým nejbližším dobrou životní úroveň, musím sebe zajistit na stáří. To je tolik musím, že ten kámen, který na nás v podobě té povinnosti spočívá, se zdá, že téměř nelze odvalit.
Já si myslím, že to není ten úplně nejcentrálnější důvod. Ono to musím, rozhodně tam někde s tím souvisím, ale já právě, pokud jsem zavzat do toho systému konzumu, tak ruku v ruce s tím hledám laciná a rychlá řešení. A laciné a rychlé řešení je spolkni prášek, protože pomalé a zdánlivě v první fázi dražší řešení je zastav se a přemýšlej. Takže já zvolím rychlejší, lacinější, ale volím ho do konce života.
Nebo do konce vyhoření, kdy jsem zastavená.
Tam mě to zastaví a někdy mě to ale zastaví na dobro. Ono totiž proces učení je vždycky namáhavý. Podívejte se, kolik lidí, kteří i dokonce pracují v administrativě, ale dneska už vlastně se nás to týká všech, raději celý život píšou na počítačové klávesnici všema dvěma, než aby věnovali 2 měsíce života tomu, že se naučí psát všema 10 a po zbytek života budou psát 10x rychleji. Stejný je to s tou nemocí. Já radši spolknu prášek, který vůbec nic neřeší, mě to jenom teďko na chviličku uleví, abych mohla jet pořád v tom zaběhnutém systému toho laciného konzumu, protože naučit se psát všema 10 je vlastně analogie toho, že se zastavím, zdržím se zdánlivě a začnu se ptát sám sebe po zdroji svých potíží. To, že ten zdroj mám šanci najít a po zbytek života ho neřešit, to už je potom stejný, jako když do konce života píšu všema 10. Ale ta vstupní investice je pro mnoho lidí příliš veliká, protože konzum nás vede ke krátkodobým řešením.
Ta možnost je lákavá, leč pracná. A my máme tendenci mimo jiné také ještě veškeré potíže, které se nám dějí, hledat vně sebe.
No samozřejmě.
Myslíte si, že je možné jen tak, když nás někdo poslouchá, že je možné skutečně se zastavit a říct, já se dlouhodobě necítím dobře, tuším, kam to povede a já z toho vykročím. Je to možné jen tak, protože to znamená třeba vzít si neplacené volno, ale složenky se neptají, děti se neptají, úřady se neptají. Já nechci dávat totiž jednoduchá řešení. Takové to zastavte se, zpomalte, nebuďte ve stresu. Těhle rad je velmi mnoho, ale technicky, aniž bych se chtěla vymlouvat, tak se mi nikdy zdají téměř neřešitelné.
No hlavně ono jsou to takové ty hraběcí rady, které nejdou po faktické příčině. Ale vy se tady ptáte, proč to ten člověk neudělá, proč nevybočí z té zaběhnuté koleje. No protože to znamená přijmout nějakou ztrátu. A lidé nechtí přijímat ztráty. Lidé nechtí přijímat zodpovědnost za utrpení, které vlastně musím někde nabídnout, musím někde investovat, abych mohl úspěšně projít změnou. Lidé chtějí řešení, která jsou bezbolestná. Jenomže skutečná změna, která vede k procesu úzdravy, bezbolestná nikdy není. A proto já svým klientům říkám, prosím vás, pečlivě si rozmyslete, než přijdete do terapie, protože já vás předem varuju, že terapie bolí. Každé poznání je lemováno nějakou ztrátou, nějakou bolestí a terapeutický proces, který je schopen nás transformovat, skutečně transformovat buněčně, transformovat spirituálně, se neobejde bez ztrát, bez rozboření nějakých dosavadních jistot, než přeskládání našeho hodnotového žebříčku, a tedy průvodním jevem je vždycky ta bolest.
Bezbolestná řešení, to je to, co hýbe námi všemi. Kdy se to stalo? Protože když člověk čte staré myslitele, staré mystiky, křesťanské filozofy, tak tam je naopak bolest kladená velmi vysoce, jako určitý nezbytný zdroj poznání a transformace.
Přesně tak. Vy říkáte nezbytný zdroj poznání. Já, když hovořím o bolesti, ať už o bolesti psychické nebo fyzické, tak se ji snažím oddělit od slova nebo od pojmu špatnost. Protože bolest je vždycky nekomfortní prožitek, tak člověk, lidé mají tendenci jí ruku v ruce s tím přisuzovat k tomu, že se děje něco špatně.
My jsme si totiž zaměnili příjemno s dobrem.
Výborně, přesně tak. A bolest není informační jednotkou toho, že se děje něco špatného. Bolest je v přímé úměře informační jednotkou toho, že se v našem životě děje něco důležitého, čemu bychom skutečně měli věnovat pozornost. Asi nejkrásnějším příkladem toho, kdy bolest opravdu neprovází, je v patologický, je porod. A upřímně řečeno, pro fenomén samotného života asi není důležitější událost, než když se život rodí. Tak je to hold provázené bolestí. Takže takové ty ideátorní směry, jako nabídnout bezbolestný porod, no, to je asi tak jako nekrvavá poprava.
Paní doktorko, moc vám děkuji za dnešní rozhovor. Děkuji vám za to, že jsme se mohli podívat na medicínu a na vlastní duši vašima očima. Díky moc.
Já moc děkuji vám, že o tento pohled stojíte.
V příštím díle se budeme spolu s doktorkou Jarmilou Klímovou věnovat také velkým společenským traumatům. Řeč bude například o svobodě a o tom, jestli se naše společnost oproti minulému režimu skutečně změnila nějak zásadně. Odpovědi budou možná pro někoho poměrně překvapivé.
Není pravda, že by se změnil ten systém natolik, protože uvědomte si, že současná společnost s náma zachází tak, že nás už preventivně a priori považuje za zločince.
Milí posluchači, díky za vaši pozornost. Už víte, že v rozhovoru s doktorkou Jarmilou Klímovou budeme příště pokračovat opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Své postřehy i nápady nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. Na našich stránkách najdete také už všechny odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás zase těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.